Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і традиційне суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наш сьогоднішній гість – голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль. Вітаємо вас, пане Геннадію.
Дякую, я вас теж.
Пане Геннадію, ви вже були на допиті. Лариса Сарган, речниця генпрокурора Юрія Луценка, оголосила, хто там? Порошенко, Парубій, Турчинов, Яценюк, Віталій Кличко. І ви?
І можете собі...
І повістку у Фейсбуці оприлітили саме якщо, на ваше
якщо
ім'я.
Якщо всі прийдуть в один час, що з того буде?
У справі розслідування злочинів під час Майдану. Тим більше ви ж очолювали зразу після перемоги Майдану спеціальну парламентську комісію.
Я спитав, чого мене запрошують. Сказали, що до підпалу будинку проспілок. Я казав, я будинок проспілок не підпалював. Значить, я сам знаходився під час підпалу у будинку проспілок. Підпалили, як голова уже тимчасової слідчої комісії, пізніше я з'ясував підрозділи Альфа Служби безпеки України. Так чого наші до сьогодні часу не в суді, а починаючи від президента і таким дрібним чиновником, як я, запрошують на допит? Я не можу прибути по одній причині. Я написав ГПУ. Я не маю права виїжджати за межі Закарпатської області як голова обласної державної адміністрації без дозволу Кабінету міністрів адміністрації президента. Буде такий дозвіл, в будь-який час вказаний ГПУ, я прибуду. Ну, чи я буду якийсь свідок і щось нове скажу, мабуть, скажуть ті, хто палили. Вони всі відомі, я знайдіть на моєму сайті, можуть, офіційний сайт Геннадія Москаля, поки йде передача, там є всі фамілії, хто палив, з яких підрозділів.
Це силовики Януковича, за вашими даними?
Спецпідрозділ Альфа Служби безпеки України, які були зібрані з усіх областей України.
А ці матеріали вашої комісії тієї, ви ж що, не передавали їх до прокуратури?
Як? Це ви що?
Не запитувала
Господь,
вона?
Господь з вами. Ми розбили її на 24 епізоди, починаючи перший епізод, це було 30 листопада 2013 року, і останній епізод, це було 20 лютого 2014 року. По 22 ми дали висновки, і ми давали тільки політику, правову оцінку. Іншу оцінку юридичну мала би дати Генеральна прокуратура України. По двом ми не могли сказати, був склад злочину чи не був, була подія чи не було. Ми сказали, що комісія безсила, все це треба встановлювати слідчим шляхом.
Тобто тільки зараз виходить, щось може бути, а не при прокурорах Махніцькому, Яремі, Шокіну.
Так всі фамілії були, ну, є на моєму офіційному сайті, воно нікуди звідти не ділося.
На ваш погляд, ти свідомо гальмувалися прокуратурою? Чи брак професійності?
Спочатку пішли кримські події. Мене зразу обвинили, що от із-за мене альфовці не хочуть їхати в Крим, обезброїти цих зелених чоловічків, які тільки захопили той час уряд кримський і кримський парламент.
Початок березня 14-го.
Да.
Ну, а кінець потім, лютого.
Як завжди, в нашій країні завжди винуватий той, хто переводить якісь стрілки на залізниці.
Ще одне резонансне розслідування, воно вже на один тиждень, зараз загострилася ситуація. Торнадо, а це і колишнє розформоване спецпідрозділ. Ви фактично першим, очолюючи Луганщину, заявили...
Я не знаю, кому я тільки не писав. Тільки мені кається у Ватикан і Філарету чи Онуфрію. Я не писав про те, що вони робили. Я піднімав крик, шум. Що ж ви наробили? Для чого ви прислали? Їх спочатку прислали в станицю Луганську. Я постійно, ми суботу-неділю, у нас субота-неділя, це було об'їзд прифронтової зони, тому що було розрушення, треба було допомагати, деякі населені пункти не мали харчування, тому що все було розбито, а підприємці не йшли, тому що хто буде вкладувати, якщо воно все під постійним обстрілом, люди жили в підвалах. Ну, я вам скажу, ситуація дуже була погана, і коли і хто був у станиці Луганській, і хто бачив це місто, ну це Сталінград. Це ще, ну, як піонер в коротких, будемо казати, штанцях. Це повністю розбито, спалено і тому подібне. І робити надругу над громадянами, які там живуть, і вони є громадяни України. Так, двох людей вони забрали, і ми їх не знайшли. І в своїх повідомленнях я казав, що вірогідність 100%, що їх вже нема в живих, бо вони мали велику суму грошей. Я не знаю, чи ці епізоди є. Що мене саме, будемо казати, більш, коли мати тримала 10-місячну дитину і та пила сок, вони відібрали той пакет з соком і самі стали пити. Ну, послухайте, це вже, от тоді в мене вже терпець урвався, я вже писав всі інстанції, їх не вивели з Луганської області, а перевели в Лисичанство, дав приволі, і от там, будемо казати, пішов самий розквіт їхньої злочинної діяльності. Ми писали, якщо це потрібно обнародувати, вже, мабуть, думаю, що суспільство і так зрозуміло, хто це є.
А ви як свідок у цьому судовому процесі фігуруєте проти торнадо?
О, ні, я не є свідок. Я якраз тоді очолював військово-цивільну адміністрацію. У мене менше було проблем так званими бойовиками ЛНР, чим проблем, які я мав з деякими батальйонами того чи іншого підпорядкування, тому що були підпорядкування Збройних сил, були Національної гвардії, були Міністерства внутрішніх справ України, було різне підпорядкування і різні люди були. Ну і в різних ситуаціях по-різному себе вели. Ви знаєте, що таке війна? Війна народжує героїв, на жаль, війна народжує і негідників. Дуже багато людей, які, будемо казати, воювали, які, життя віддали, а частина людей, які прийшли мародерствувати, грабити, викрадати людей, вбивати або віддавати людей за викуп, красти машини, як це, боєць і без машини, це взагалі...
А взагалі, на ваш погляд, пане Геннадію, торнадівці брали участь у бойових діях?
Примінені. Я дійсно на стороні людей, і з ними борюся, і мені їхні крики, шуми, там, ви знаєте, це треба просто там знаходитись. Там мене вже розстрілювали із гранатометів, із кулеметів, із автоматів, поперек голови, це я все казав їм, хлопці, це все для слабо, абсолютно нервних. Рано чи пізно лозунг, що війна все спише, абсолютно не спише. Рано чи пізно вам прийдеться за це все абсолютно відповісти.
Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода є Геннадій Москаль, а по той бік фронту, так звана ЛНР, оцей пан Плотницький, він уже встав в строй після нібито скоєного проти нього замаху.
Я не знаю, хто це скоїв. Ми земляки, до речі, я ще
не знаю. Він не з Росії засланий якийсь відпускник, так званий ополченець.
Він нас українець, так.
Нібито, до речі, з Чернівеччини, так?
З Чернівеччина, так, він з Кельменецького району, таке є селище Кельменці, це у нас область, половина Бессарабії, тобто Російської імперії бувшої, і половина Австро-Угорської імперії, Буковина. Він там закінчив 10 класів, і як всі молоді хлопці, раніше їхали кудись поступати, він десь поступив у військове училище, і на момент, будемо казати, розпаду Радянського Союзу, я робив 2005-2006 головою Луганської обласної державної адміністрації, він робив управління захисту прав споживачів, ми не були знайомі, він робив просто якимось дрібним чиновником там.
Справедливо, що його пов'язують з Єфремовим, чи це не відповідає дійсності?
Єфремов вже той час був настільки великий, щоб таких дрібних, як Плетницький, водити з ним знайомство, абсолютно, я не можу це підтверджувати. Я знаю оточення Єфремова, тому що працювати тоді було головою адміністрації, коли Єфремов себе почував повним господарем області, це було ще хуже, ніж під режимом Пол Пота. Тому я на своїй шкурі це все знаю, але я не злорадствую, хай він...
Плотницький.
Я маю на увазі Єфремова.
А, про Єфремова зараз
мова. Так, про Єфремова. Ми колись на перед якимось ефіром, він все мені доказував, що я не так робив, я не так керував. Я йому сказав: Олександр Сергійович, в апріорі до вас не могло бути розумніших, чим ви. І після вас не могло. То до вас були дебіли, і після вас були, і в тому числі і я. Так що дайте мені спокій. І ми навіть в парламенті здоровались. Я не можу сказати, що ні, бо то всі депутати друг з другом здоровались, незалежно від їхніх політичних уподобань. Але ми ні на які теми більше не розмовляли.
Як ви вважаєте, ця справа вже чергова проти Єфремова, тепер він уже за ґратами. Це щось серйозне, чи просто наважилися взяти того, хто вже втратив вплив, на відміну від більш крупної риби?
Ви знаєте, я сам собі ставив питання. Ви знаєте, що... Крим показав, що у нас радників більше, ніж колись було під час Другої світової війни. Ідеологічно у нас не то. І подивіться, Крим, МВС, там, де я працював, майже ніхто не вийшов. Майже ніхто, СБУ.
Тобто на російський бік зразу пішли, так?
Так, внутрішні війська. Чорноморський флот, збройні сили. І така сама ситуація. От 29 квітня 14-го року був захват обласної державної адміністрації, от звідки і пішла вся ця почесть. Хто там був? Вся еліта. Вся еліта стояла.
Дивіться, на Харківщині теж захопили облдержадміністрацію. І цей сепаратистський заколот не пройшов. А чому на Донеччині, Луганщині?
А ви знаєте чому? От мені колись Петро Олексійович, та не колись, а завжди, каже, ти десь трошки перегибаєш, трошки там...
Президент України.
Да. Значить, я кажу, ви знаєте, я вже інтелігентних бачив, коли захватували Крим, коли захватували Луганську адміністрацію, коли захватували Донецьку обласну адміністрацію. І що з цього вийшло? Що ми сьогодні опинилися в страшній катастрофі, у військових діях, грошей не вистачає на, будемо казати, підвищення пенсій, зарплат і тому подібне, бо явно велика левова доля йде на військо. І я кажу, а де ті інтелігентні люди, які туди керували цими адміністраціями. Їх уже ніхто не помне фамілію, їх ніхто не визиває по повісткам на допит у Генеральну прокуратуру. Ведь вони здали фактично владу. А силовики?
А от Єфремов, відповідаєш ніби?
Єфремов мав тоді тільки посаду народного депутата, він і лідер був партії регіонів в області, він не очолював виконавчу, він не здійснював державне управління території Луганської області, здійснював голова обласної держадміністрації. Спомніть його фамілію, ні ви не спомните, ні я, ні ГПУ не помню його фамілію.
Там був колишній МНСник, так? Це вже пізніше.
Да, да, це був
як забув.
Болоцький.
Болоцький, так.
Да. Але він би мав не я ходити по повістках, а перший він. Як він здав? Вибачте, він мав мобілізувати Службу безпеки, він мав мобілізувати всі правоохоронні органи, треті, десяте. Нічого ж абсолютно зроблено не було.
Пане Геннадію, закінчуючи тему з цим от так званим замахом на пана Плотницького, якщо його паном взагалі можна називати, деякі експерти проукраїнські вважають, що Києву зараз, щоб оці окуповані частини повернути, Можливо, застосувати російський досвід, коли була чеченська війна, і просто банально перекупити ватажків. Це реально чи це смішно?
Та ну, це такі експерти, які до Чугуєва могли тільки доїжджати Харківською.
І у Путіна грошей більше? Так.
Да. Справа в тому, що хто знає добре Луганську Народну Республіку, Плотницький не контролює всю, значить, він контролює там Луганськ і пригород, там є різні формування, які контролюють різні...
Різні Паші Дрюмови.
Так, да, да. Які контролюють різні території, тому там є і козачки російські, і тому подібне. Убивство Плотницького нічого не дає ні Україні, нічого не дає ні Росії, нічого не дає ні...
Між собою тоді виходить?
ЛНР. Я не знаю, хто це робив. Значить, ну, якщо там слухати російську пропаганду, то це явно все зробила Україна. Значить, хто це робив, це абсолютний непрофесіонал. Значить,
може, це вистава була, пане Геннадію?
Можливо, я не можу нічого сказати. Справа в тому, що Плотницький – це таке декоративне, це не є, як президент нас вибраний українським народом, має повноваження конституційні.
Маріонетка Москви.
Це повністю маріонетка, завтра призначать з любою фамілією. Абсолютно, на жаль, ці всі кримський конфлікт, конфлікт в Донецькій, Луганській області показав, що, на жаль, щось у нас не то, тому що зрадників дуже велика кількість. Це трошки має билякати Україну, тому що звідки вони взялися і сьогодні так рямо працюють і служать Росії. Яке там ЛНР, яке там ДНР?
Служать і по цей бік,
це є
по український бік.
І по український бік, і по український бік, і тому подібне.
Якщо ви вважаєте Плотницького, Захарченка, то ж маріонетками Кремля повними, чистками, якщо грубо висловлюватися.
Та, від їхніх...
Надія Савченко що пропонує? Заради звільнення полонених, як це можна охарактеризувати?
Ну, невже було не видно? Ну, у Росії не можуть себе вести так, як вів Фейгін, як вів інші адвокати, трійка вела. Ну, в Росії так не прийнято, навіть в нас, в Україні.
Ви вважаєте, що від початку Надія Савченко – це така була спецоперація в Росії?
Ну, явно вони вели себе, ну, така критика, така, ну, повірте, так адвокати, я сам працював адвокатом.
Ну, Пюс і Райт, вони теж доволі різко висловлювали.
Хто?
Адвокати Пюс і Райт, пам'ятаєте, був з цієї трійки? По-моєму, Фейгін теж був адвокатом, пам'ятаєте?
Ну, і чим кончилось?
В храмі Христа Спасителя.
І вони зійшли з арени, їх ніде не чути, вони покаялися, їх Путін помилував, і все, вони свою, як кажуть, їх психологічно відпрацювали. Сказав, кажу, хлопці, все це дурниця, ніколи в випадку не робіть цього. Це ваша справа, справа вашої
вони
партії.
Вони не дослухалися, а потім батьківщина все-таки...
Вони дослухалися.
Тобто, я потім дослухалися,
сказав,
не ставити.
Це той бумеранг, який вас потім так ударить, що ви не будете знати...
Пане Геннадію, так-так, у нас, на жаль, час розмови вичерпується. Ну, не можу не запитати про Закарпаття. 15 липня минув рік, як ви очолюєте...
16-го.
16-го, перепрошую. Так. Ну, середина липня. Так. Це якраз майже через кілька днів після того інциденту
після Мукачі. Після 11-го...
Ну, багато питань, знову ж таки, часу обмаль. Я таке поставлю. Саме в травні цього року ви писали листа прем'єр-міністрові пану Гройсману і сказали, дослівно ваша цитата: Закарпаття віддається на відкуп контрабандистам, знову вмикається зелене світло до тіньових схем. І у вас, наскільки можна зрозуміти, доволі складні стосунки з головою Державної фіскальної служби Романом Насіровим. Відтоді ситуація поліпшилася?
Ну, я з ним не спілкуюсь. Друге, одна митниця, вона би не справилася з тими викликами, які стали перед митницею.
Я вам дуже дякую, пане Геннадію. Спасибі, що прийшли до нас. Гостем студії Радіо Свобода в суботньому інтерв'ю був голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль. Про її програму Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.